Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски и министерот за европски прашања Орхан Муртезани во Брисел остварија средба со високата представничка за надворешни работи и безбедносна политика на Европската унија Кая Калас. Муцунски и Муртезани ги потврдија посветеноста на реформите, европската агенда и унапредувањето на соработката со ЕУ во домено на безбедноста и одбраната. Тие ја реафирмираа и целосната усогласеност со заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, поддршката за Украина, како и значењето на регионалната поврзаност и стратешките инфраструктурни проекти, меѓу кои и коридорот 8. Двајцата министри упатија порака за важноста од предвидлива, фер и опиплива европска перспектива за целиот регион, нагласувајќи дека забрзаната и фер динамика на процесот ќе придонесе за зајакнување на кредибилитетот на проширувањето, демократската отпорност и безбедноста на регионот и Европа. Средбата се одржа во рамките на нивната работна посета на Брисел, а во контекст на континуираната посветеност на државата кон европскиот интегративен процес и заедничките напори за продлабочување на партнерството со Унијата во областта на безбедноста и одбраната. Председател на владата Христијан Митковски изјави дека од новите министри очекува да работат во интерес на граѓаните и оти засега нема да има реконструкција на владата. Со мини реконструкцијата на владата се пополни празното министерско место за животна средина и просторно планирање. По заминувањето на Изет Меджити, откако беше избран за нов градоначалник на општина Чаир, за нов министер предложен е Мухаме Ходжа, а прв вице-премиер и министер за европски прашања ќе биде Беким Сали, со што актуелниот министер Орхан Муртезани си заминува од оваа позиција. Премиерот Мицковски на новинарско прашање кажа дека немаат разговарано за следно именување на Муртезани, но спекулациите се дека тој ќе оди како амбасадор во Брисел.
Господин Орхан Муртезани, јас сум исклучително задоволен од тоа што досега тој го сработи. Очекувам нормално и понатаму да продолжи нашата соработка на друго место, но сега имаме поинакви приоритети во овој период. Знаете, таму некаде помеѓу 17 и 18 овој месец е самитот Западен Балкан Европска Унија, така што имаме други приоритети на дневен ред, фокусирани сме на тоа, уште еднаш да ги презентираме нашите позиции за членство на Македонија во рамките на Европската Унија и сите сме фокусирани за тоа.
Кои се очекувањата од новите министри?
Да работат посветено, честно и да работат за интересот на граѓаните.
На СБС слушате вести од Македонија. На продолжението на судскиот процес за пожарот во дискотеката Пулс во Кочани, сите обвинети изјавија дека не се чувствуваат виновни за кривичните дела кои им се ставаат на товар. Собственикот на Пулс, каде да гинаа 63 лица, не чувствува вина за трагедијата. Да знаев дека дискотеката работи со пропусти, сигурно ќе ги отстранев, говореше ни солзи во судницата, собственикот Дијан Јованов.
Цели 9 месеци сум затворен во 4 зида. Секојдневно ја преживувам таа трагична ноќ. Не можам да поверувам што се случи.
Вина не чувствува нито собственикот на фирмата, преку која Пулс работела како подружница, а за невин се смета и синот на Јованов Михајло, кој според обвинителството го договорил настапот на ДНК и употребата на пиротехниката која го предизвикала пожарот.
Сакам да изразам сочувство до сите кои што се засегнати од пожарот, бидејќи и јас го изгубив мојот најдобар другар и девојката со која шо бев цел живот.
Одбраната на Јованови, вината за трагедијата е лоцираа во групата ДНК, бидејќи без нивно знаење била внесена пиротехниката. Трагедијата е резултат на нефункционалниот систем, рече нивната адвокатка Ивана Коцевска.
На ден 13 години наназад надлежните институции му издавале дозвола за вршење на угостителска дејност со непречно утврдување дека ги исполнува во целост минимално техничките услови, бидејќи доколку тоа не било така констатирано, немало ни да има важечка лиценца за да врши угостителска дејност.
Собственичката на проектантската фирма Милка Едровска рече дека таа не го направила планот за дискотеката, а документот кој таа го изработила во 2012-тата важил само 6 месеци, а потоа се до дена на трагедијата бил злоупотребуван од собственикот Јованов. Незиниот адвокат Димче Ристов кажа:
се создаде впечаток дека истата е проектант, односно креатор или творец на клубната дискотека. Но тоа не е така и тоа ќе произлезе од доказите кои ние ги предлагаме.
Секој од обвинетите кажа дека не се чувствува виновен. Поранешниот градоначалник на Кочани Папазов рече дека се работи за конструирано обвинение, додека екс-директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Шабан Селиу случајот го нарече правно неоснован и политички мотивиран. Негирањето вина ги налути роднините на загинатите кои го следеа судењето, па со извици и негодувања се спротиставија на тоа што го говореа обвинетите. Судењето продолжува во четврток со воведни говори на обвинетите и нивните адвокати. Уставниот суд остана само со 7 судии. Уставната судика Јадранка Дабовича Танасовска поднесе оставка од функцијата и се враќа како професор на правниот факултет. Таа во оставката на образложението доставено до собранието вели дека оставката е поради лични причини, конкретно поради промени кои настанале во втората половина од годинава, а кои се од лична и семејна природа. Петар Огњанович од СДСМ поднесе пријава до Државната комисија за спречување на корупција за тендерите на новоформираната фирма Digital One, која меѓу другото доби и договор од владата од 8 милиони евра за јавна набавка на софтверски лиценци. Тој во изјава за медиумите додаде дека антикорупцијска треба да постапи како институција која е прва помеѓу повиканите.
Како што ветивме, нема да дозволиме ова да остане само на пресконференцији. Институциите мора да постапат, крадењето на народа да запре и да следува одговорност. Кога фирмата основана пред само една година, со само двајца вработени, добива државни тендери, одрече си 9 милиони евра, што е тоа ако не е шема за испумпување пари од граѓаните?
За обвинувањата од СДСМ, во гостувањето во емисијата 360 степени, премиерот Христијан Мицкоски побара, доколку има сомнеш, да достава докази до обвинителството.
Доколку постои било какво сомневање за сторен криминал, СДСМ може веднаш до нивните инсталации во обвинителството да достави докази и нивните инсталации во обвинителството кои што се уште функционираат слободно можат да поведат истрага. И се што е потребно ние како влада им стоиме на располагање.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче побара оставки од досегашните членови на извршниот одбор и тоа на сношната седница ново тело на партијата. Се направи еден чин на солидарност, рече Филипче за Телма по поднесените оставки.
Висок чин на солидарност и другарство. Го прифатија предлогот да едноставно се направи тој чин на формално мора поединечна оставка, а јас понатаму име овластија да јас понатаму во разговор со секој еден од нив, вклучувајќи и луѓето кои што досега беа во извршниот одбор, меѓутоа и други луѓе, заеднички направиме едно освежување на тимот. Разговаравме за активностите на партијата во следниот период, за предлог постулатите на новата програма и начинот како таа ќе ја презентираме.
Камерите од системот Безбеден град во Скопје забележа да рече си 110.000 прекршоци во сообраќајот за 24 часа. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски рече дека повеќето од нив се однесуваат за пречекорена брзина на возење, а размислува дали овој систем ќе почне да функционира во јануари или еден месец подоцна.
Може би граѓаните ќе оценат дека е потребно уште месец дена да имаме за адаптација, може би тоа ќе биде подобро како техничко решение за имплементирање, може би ќе продолжиме уште месец дена плюс, се со цел да го допровериме суштински, да сме целосно сигурни дека тоа е тоа, граѓаните да бидат целосно запознаени, да се отворат теми за дебата повеќе во јавноста, но секако дали ќе биде први или ќе биде втори, тоа е небитно.
Министерот исто така посочи дека правилата ќе важат за сите, дури и за функционерите, и никој нема да биде поштеден ако направи прекршок. Речи дека системот Безбеден град има слабости и дека остануваат отворени за секакви решенија, што ќе придонесе за намалување на бројот на жртви во сообраќајот.
Катастрофална бројка. Кога што се сеќавам, негде околу 1000 прекршоци се однесуваат на нерегистрирани возила. Катастрофална бројка. Негде околу 5000 прекршоци мислам дека беа поминување на црвено, катастрофална бројка. И за оваа бројка не ме држат да зборам тука негде, сигурно е во јадници, но најстрашното е што негде над 90% од купната бројка, ако не и повеќе, е пречекорување на брзина.
Министерот Тошковски рече дека најмалку тројта шофери на министри се веќе казнети, но не сакаше да ги открие имињата на министрите. Појасни дека се казнети со запирање од страна на полициски службеник, а не преку системот Безбеден град.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.